42. kapitola. Navzdory Ignácovým obavám uměl syn Matyáš přiložit ruce k dílu. Tesařské práce sice nikdy nedělal a byl pomalý, ale trpělivý a nesmírně houževnatý. A všechno rychle chápal. Po několika dnech sám dokonce přišel s vylepšením, jak opracovávat z hlaví trámů, aby se v rozích srubu lépe vázali. Dřevo dostali z hraběcích lesů zadarmo a z přátelství jim ho na trámy a prkna nařezala celkem levně Pila v nedalekých Velenicích. Kamení na podezdívku bylo všude dost, jen vápno a hřebíky koupili na jarmarku v Lípě. Stejně jako většina sousedů, dům stavěli sami a proto stavba rostla velice pomalu. Jistě dva nádeníci by to nesmírně zrychlili, souhlasil Ignác, když se mu Matyáš svěřil s obavami, aby měli do podzimních plískanic dům pod střechou. Jenže ti by stáli spoustu peněz a my musíme ušetřit na šindele, okna, kování dveří a já nevím, co ještě. Lépe pomalu, ale bez zbytečných nákladů. Máme čas, ne? Věřil, že to synovi vysvětlil jasně a tím to skončí. Ale to neznal Matyáše. Bylo léto a teplé noci. Proto přespávali v přístřešku, pod nímž měli složený stavební materiál. Mezi prkna rozložili trochu sena a balili se do houní. Dělali to tak skoro všichni, kteří si v hajdě budovali nové domy. Problém však byl s jídlem. Pár dní se živili studenými plackami, uzeným masem a sýrem, jenže takhle to nešlo dělat pořád. Jejich sousedé si naštěstí vařili. Tu parcelu koupil Adam Weigl, rytec z Klaze Skalice. Protože žil s rodiči dvěma bratry a vdanou sestrou v jedné chalupě, rozhodl se osamostatnit. Kromě manželky Cecílie si na staveniště přivedl ještě tři dcery. Všechny honil, jako by jeho holky byly vyučenými zedníky a tesaři. Ve vaření se jeho dcery střídali. Slovo dalo slovo a za pár krejcarů začali vařit i pro Ignáce a Matyáše. Každý večer se obě rodiny sesedly, posetmění, na trámech a večeřeli. Tehdy přišel Matyáš s nápadem, že by si mohli při stavbě pomáhat. Jeden týden bychom dělali na naší stavbě a týden na vaší, vysvětloval svůj plán. Já si totiž všiml, že tam, kde pracuje víc rukou, jde stavba rychleji. To je mi objev, usmál se pobaveně Adam Weigl. Já to asi neřekl přesně, ale tam, kde jsou čtyři chlapy, udělá se za den určitě víc práce, než stihnou dva chlapy za dva dny. Jeden druhému občas něco přidrží či podá, prostě ocípá to lépe. To není hloupý nápad, zastal se svého syna Ignác. Když stavěl sklářskou pec, také to šlo rychleji, pokud bylo kruce víc chlapů. Chvíli o tomhle nápadu diskutovali a pak to zkusili. Dva dny dělali u Matyáše a pak dva u Adama. Pak se celý večer přeli, zda se udělalo víc nebo stejně. Spor nakonec rozhodla Cecílie. Já si myslím, že se udělalo víc, ale nebudu se hádat. Každopádně je ale takhle víc zábavy, nemyslíte? Máš možná pravdu, pokyvoval uvážlivě hlavou její manžel. Musíme ovšem vzít v úvahu, že tady Matyáš s Ignácem jsou jen dva, ale nás je pět. Takže bychom měli dělat vždycky pět dní na našem a dva na jejich. Pokud spočítáme ruce, pak to takhle vychází úplně přesně. Jenže oni jsou dva chlapy, ty čumáku, ale ty máš k ruce čtyři ženské, nedala se jeho manželka. Zatím jsme dělali podezdívku a základ srubu, ale jak nám začnou zdi růst, budeme muset zvedat trámy pořád výš a výš. A to nemluvím o střeše. Tam ti bude Ignác užitečnější než tři dcery dohromady. Nakonec se dohodli, že budou dva dny pracovat u Matyáše a tři u Adama. Když se na něm přijela do Hajdy v polovině léta podívat Anna s dcerou Hedvikou, právě stloukali krovy. Bylo jasné, že do podzimu budou hotoví. Anna jim dovezla čisté oblečení, zásoby a chtěla jim vypomoci s materiálem. Jediný jejich rodinný povoz měla ona a bylo logické, že bude třeba dovést na stavbu spoustu věcí. Má drahá, proč bychom si špinili čisté košile, když ty, co máme teď, nám do podzimu vydrží, bránil se Ignác převlečení. Protože páchnete potem na 10 kroků, zlobila se. To budeme v těch nových za pár dní taky. Schovej je, až budeme hotoví. Za to ostatní ale děkujeme. Alespoň za něco, ty čumáku, řekla něžně a láskyplně ho objala. Po večeři si Anna s Ignácem nešli sednout s ostatními na trámy, jako jindy, ale spolu se vytratili do tmy. Matyáš seděl vedle své sestry. Vybral takové místo, aby byli co nejdále od ohně. Zapalovali ho nikoli kvůli zimě, ale aby na sebe při besedách alespoň trochu viděli. Odřezku a třísek měli hromady a tohle bylo nejlepší použití. Položil dlaň na ruku své sestry, ale Hedvika ji rychle odtáhla. Byla zamlklá a do hovoru se příliš nezapojovala. Ostatně Adama Weigla a jeho rodinu neznala. A řečem o tesařských záležitostech nerozuměla. Dokonce začala nenápadně zívat. Vidím, že se s námi moc nebavíš, řekla prostřední Weiglova dcera, která jí seděla nejblíže. Jmenovala se Rozárka. Byla o něco starší než ona, ale jinak si byly trochu podobné. Vlasy měla tmavé a dlouhé, veselou tvář, ale nebyla tak štíhlá. Jsem za celý ten boží den utahaná, odpověděla popravdě. Vadilo by ti, kdybychom se spolu šli na chvilku projít? To je proti únavě nejlepší lék, navrhla dívka. I když by se dalo s tímhle tvrzením úspěšně polemizovat, jak říkával děkan řečem, které považoval za nesmysl, Hedvika vstala, dlaní si urovnala suknici a čekala, kam ji odvede. Pochopila hned, že si s ní chce důvěrně promluvit a nepochybovala, že se ta věc týká Matyáše. Rozárka chvíli mluvila o stavbě i o tom, jak jsou rodiče rádi, že mají tak dobrého souseda, jako je Matyáš. Ten, co staví na druhé straně jejich parcely, je naopak morous a někdy nedá ani pořádné křesťanské pozdravení. Protože Hedviku opravdu bolely nohy a z dívčiných řečí se jí chtělo spát ještě víc, zarazila ji, a protože bývala zvyklá vždycky jednat přímo, zeptala se. Ovšem o tom si se mnou mluvit nechtěla, mám pravdu. Jde ti o mého bratra. Nebude ti to vadit? Proč? Podívala se Hedvika a ocenila, že Rozárka jedná stejně přímo a bez zbytečného vykrucování jako ona. Tobě se, Matyáš, líbí, viď? Slib mi, že se o tomhle hovoru nikdy nedozví. No, to je snad samozřejmé. Líbí. Jenže chová se, jako bych nebyla. Prosím, řekni mi pravdu, má někde jinou? Jistá dívka se mu opravdu líbí, potvrdila opatrně Hedvika. Takže mám smůlu, konstatovala Rozárka. Ale vůbec ne. Ta dívka si ho nikdy nevezme. Vlastně spolu ani nemohou žít. Neptej se na podrobnosti, prostě to tak je. Ale pokud vím, má ho ráda a přeje mu jen to nejlepší. Myslím, že by ti byla vděčná, pokud by se můj bratr dokázal do tebe zamilovat. Jenže co mohu dělat víc? I když se snažím, chová se ke mně stejně jako k mým sestrám a dokonce stejně jako k mé matce. Jsem už z toho zoufalá. Poslyš, ty znáš svého bratra dobře, poraď mi. Jak by ho mohla svést? Hedvika pocítila na okamžik kratinké bodnutí u srdce. Teď si připadala jako Jidáš. Jenže pokud chtěla bratrovi pomoci k ženě, s níž by mohl podle božích i lidských zákonů sdílet lože, musela být k téhle dívce upřímná. Vyrůstali jsme spolu. Začala a nedokázala skrýt v hlase něhu. I když jsem mladší než on, byla jsem to já, kdo ho chránil a ovšem rozhodoval. A on mne skoro vždycky poslechl. Kromě jiného, protože jsem se snažila rozhodovat tak, aby mu to vyhovovalo. Ale, aby sis nemyslela, není trouba ani zbabělec. Nevím, zda se ti pochlubil, ale předpokládám, že nikoli. Loni mne v lese přepadl tulák a chtěl se mě násilím zmocnit. Matyáš toho lotra zabil a tak mě zachránil. Opravdu? Špitla dojatě Rozárka. Opravdu. Když jde do tuhého, je to chlap, jak má být. Ale přesto si myslím, že by měl rád ráznou ženu. Něco jako ty? Navrhla Rozárka. Hedvika se ulekla, že ta dívka začíná chápat, v čem je Matyášův problém. A konec konců i její byla určitě chytřejší, než se na první pohled zdála. Jsem jeho sestra, upozornila ji proto přísně. Tak jsem to nemyslela, má drahá, omlouvala se i hned. Takže ty si myslíš, že ho neurazím, pokud mu začnu mluvit do jeho práce? Zaslechla jsem, jak se s otcem radí o zařízení domu, podle mne úplně špatně. Vidíš, to je vynikající nápad. Poraď mu. Pokud se ohradí, klidně mu odpověz, že to třeba děláš i pro sebe. Pochopí. A určitě se neurazí. Jestli se mu alespoň trochu líbíš, začne o tobě přemýšlet. A ty bys mu nemohla poradit? Zeptala se Rozárka, když se před nimi objevil odlesk ohně, protože se vraceli k ostatním. Hedviku znovu bodlo u srdce, ale umiňovala si, že musí být velkorysá. Šlo o Matyášovo štěstí, i když v duchu žárlila. Proto odpověděla, možná to zkusím, ale nemyslím si, že by na mě dal. Lásce totiž neporučíš. Leopold se v létě vydal na dlouhou obchodní cestu k moři. Nikoli se zbožím, na to měl své agenty a šenovské kupce, ale chtěl zjistit, jaké nové možnosti by mohl najít v nizozemských přístavech. Válka o španělské dědictví se totiž zjevně chýlila ke smírnému konci, neboť ani jedna ze stran nedokázala strhnout vítězství na svou stranu. Bylo třeba se na tu chvíli připravit, protože země za oceánem nabízely netušené obchodní možnosti. Přes Hamburg prodávali téměř všichni čeští skláři. Doprava zboží po Labi byla snadná a v přístavu existovala řada firem, které měly tradičně dobré vztahy s českými zeměmi. Neotřesitelné postavení tu měli šenovští, polevští, skaličtí a další kupci, a obejít je bylo prakticky nemožné. To znamenalo, že část zisku bylo třeba nechat jim. Proti tomu Leopold bojoval od té chvíle, kdy převzal Falknovskou huť a snažil se věnovat nejen výrobě, ale i obchodu. Lákání italských obchodníků, aby české sklárny prodávaly přes Terst, podlehl jen málo kdo. Zkušenost s Giovannim Solou Leopoldovi stačila. Francouzské a španělské přístavy byly díky válce nedostupné a Leopold předpokládal, že ani po válce z nich velký zisk nebude. Zbývaly proto přístavy nizozemské. O nich se doma mnoho nevědělo. Spojené nizozemské provincie se už před zničující 30letou válkou osvobodily od habsburské nadvlády a jistá nevraživost stále přetrvávala. Nizozemci se dříve orientovali téměř výhradně na Anglii. Jenže časy se měnily, síla španělského loďstva slábla a o světová moře začali zápasit Nizozemci právě s Angličany. Protože anglické vojsko podporovalo Francii, a tedy i odvěkého nizozemského nepřítele Španělsko, předpokládal Leopold, že se tamní obchodníci začnou z pragmatických důvodů zajímat o zboží ze zemí rakouských Habsburků. Tohle mu ostatně potvrdili dva kupci z Amsterdamu, s nimiž v loňském roce jednal v Brémách. Mnohem přesnější informace však získal už během cesty, protože se v Norimberku náhodou potkal s Robertem Alasonem. Strávili spolu příjemný večer v zájezdním hostinci před hradbami na terase nad řekou Isar. Angličan Leopolda samozřejmě znal, a protože Anna neměla ve zvyku stěžovat si cizím na rodinné problémy, netušil, jaký vztah ti dva ve skutečnosti mají. Proto s Leopoldem hovořil s důvěrnou otevřeností. Předpokládal samozřejmě, že od něj obdrží stejně cenné informace, jaké mohl poskytnout on. Nebyl totiž důvod, aby ti dva před sebou něco tajili, protože v obchodě nebyli konkurenty. Habsburské úřady, na rozdíl od těch u nás v Anglii, obchodníkům příliš nepomáhají, filozofoval Robert Alasson. A víš proč? Protože u nás jsou úředníky většinou obchodníci a měšťané a těm záleží na dobrém hospodaření. Ale u vás šlechta a té jde výhradně o přízeň panovníka. A tak servilně dělá jen to, co se po ní z Vídně chce. Například? Zeptal se zvědavě Leopold. Ani on si nemyslel, že by císařské úřady jeho sklářskému podnikání jakkoliv prospívali, ale postřehy cizinců stály vždycky za vyslechnutí. Tihle lidé se totiž uměli dívat kolem sebe jinak a bez předsudků, kterými trpěli lidé, kteří k ním byli vychováni. Jak si Leopold uvědomoval, on sám rovněž, a proto si neuměl představit svět bez urozených lidí. Jak vidno, Robert Alasson ano. Když jsem přišel do Lužice, to bylo ještě před válkou o španělskou korunu, všichni úředníci mne přesvědčovali, že pro obchod se zámořím není nadšpanělské loďstvo. Kdysi to snad byla pravda, ale já dobře věděl, že to tak už dávno není. Ale proč se hádat? Jsem obchodník. Teď stojí španělské lodě na straně Francouzů a víš, co mi řekli, když jsem se ptal, jak se dá obchodovat s novým světem? Prý se to nevyplatí. Nevyplatí. Je ale pravda, že to nese velké riziko. Já takhle přišel o celou dodávku skla, postěžoval si Leopold a pověděl mu, jak dopadl, když se spojil s jedním francouzským kupcem. Měl ses obrátit na Angličana, pokáral ho Robert Alasson. U nás by se ti to nestalo. Panovníci válčí pořád. A kdyby se obchodníci řídili tím, kdo je zrovna nepřítel, nikdy by nevydělali. Pokud ti mohu poradit, pokud chceš obchodovat s novým světem, nejezdi do Amsterdamu, ale do Bristolu. Nizozemci mají přece pověst nejlepších obchodníků. Po Angličanech. S Nizozemci je prospěšné obchodovat jen tehdy, pokud chceš vyvážet do východní Asie. Co tam? Tam přece žijí jen divoši. Podle habsburských úřadů, podle anglických obchodníků, je to trh budoucnosti. Tamní rádžové jsou bohatší než ten váš Habsburg. Luxusní zboží prodáš s velice slušným ziskem. Jde jen o to trefit se do jejich vkusu, ale zboží z Evropy si tam velice cení. Leopold přikývl a tuhle informaci si pečlivě uložil do paměti. Pak se hovor stočil na poměry v severních Čechách. Teď se zase ptal Alasson a Leopold odpovídal, jak nejlépe uměl. Rozešli se až pozdě v noci jako dva nejlepší přátelé. Rozárka požádala své sestry, aby se jí nepletly do cesty. Misku s jídlem nosila Matyášovi jen ona, pak ji po něm uklidila a umila. Když potřeboval zašít roztrženou košili, ochotně se toho ujala. Pokud bylo třeba na nějakou práci 4 rukou, vždycky se k tomu nachomítla ona. A večer, když rodiny odpočívaly, seděla vždycky vedle něj. Matyáš si ničeho nevšiml. Byl zabraný do práce a vzpomínek na Hedviku. Za to Ignácovi dívčino snažení neušlo. Chvíli ho jen pobaveně sledoval, ale pak mu jí přišlo líto. Tolik se jeho synovi věnovala, ale nevysloužila si za to jediný úsměv a hezké slovo. Jemu se Rozárka, jako případná snacha, líbila. A proto se rozhodl, že si s Matyášem promluví. Navíc věděl, že to stejně jednou udělat musí. Po práci se Weiglově rodině omluvil, že dnes s nimi večeřet nebudou, protože si chce zajít se synem do ženku. Ten v hajdě nebyl sice ještě hotový, ale už se v něm čepovalo. Sedli si ke stolu hned vedle dveří. Hospodský je nechal otevřené, protože venku bylo stále dusno, možná se blížil liák. Na kopci se dokonce zablesklo. Už několik týdnů nesprchlo. Potok za rozestavěným domem byl skoro bez vody. Ignác objednal čbánek piva a 2 sklenky kmínky. My něco slavíme? Podivil se Matyáš. Třeba budeme. To záleží na tobě, usmál se záhadně otec. Podívej, chlapče, ta Rozárka se tak snaží a ty si ji vůbec nevšímáš. Proč? Nelíbí se ti? Jak snaží? Opáčil mrzutě Matyáš. Došlo mu samozřejmě hned, o čem jeho otec mluví, ale bylo mu to velice nepříjemné. Zvedl sklenku a rychle ji do sebe obrátil. Nebudeme si hrát na schovávanou, líbíš se jí. A kdybys nemyslel pořád na svou sestru, došlo by ti to. Matyáš na okamžik stuhl a pak se opatrně zeptal, proč mluvíš o Hedvice? Nejsem slepý. Když tu byla s matkou naposledy, myslíš, že jsem si nevšiml, jak si ji tam u ohně pohladil? Tak se bratr sestry nedotýká. Počkej, nic ti nevyčítám. Hedvika je rozumná a doufám, že ty taky. Matyáš seděl se sklopenou hlavou, rudý až za ušima. Skoro neslyšně špitl, prokleješ mě za to? Když jsem byl zhruba v tvém věku, miloval jsem svou sestřenici. Tajně jsem se dokonce chodil dívat k řece, když se koupala. Nemusím ti říkat, že náha. Usmál se Ignác nad tou dávnou vzpomínkou. Ale pak jsem potkal tvou maminku a byl konec. Takže ty se nezlobíš? Zeptal se stále s hlavou sklopenou jeho syn. Za představy nikdo nemůže. Hříchem je pouze to, pokud dovolíš, aby se ty představy proměnily ve skutek. Ale špatných představ se nezbavíš, pokud svou mysl nenaplníš představami lepšími. Rozárka stojí za to, aby si s jí všímal. Nezajímá mě, přiznal se Matyáš, a když procházel šenkýř kolem jejich stolu, objednal další 2 kmínky. Já ti nevnucuji, je to tvůj život, vykládal dobromyslně otec. Ale ta holka umí pracovat, má tě ráda, je poctivá a rozhodně bych jí věřil víc než třeba Leopoldově Marii. Pokud jsem si všiml, má dobře stavěné boky, nebude mít problém rodit. Mohu ti něco poradit? Matyáš do sebe nejprve obrátil sklenku kořálky a pak přikývl. Až budete spolu, pořádně si ji prohlédni a pak si ji zkus představit nahou. Představ si, že ji objímáš a hladíš a poctivě si odpověz, zda se ti to líbí. Ale otče, vyhrkl rozpačitě Matyáš. Ignác okamžitě objednal další kořálku, nejprve si připili a pak pobaveně řekl. O tomhle rozhovoru ale mamince vyprávět nebudeme, co myslíš? Nebudeme, souhlasil jeho syn. Pití mu rozproudilo krev v těle a najednou měl před očima Rozárku. jenže když shodila oděv, stála tam Hedvika. Pokud nevíš, co s nahou holkou, vysvětlím ti to, pokračoval tiše Ignác. Viděl jsem to, vyhrkl Matyáš. V tu chvíli mu došlo, že vyzrazuje tajemství své sestry. Vrhl rychlý pohled na svého otce, ale ten se tvářil, jako by jeho poznámku přeslechl nebo ji nepochopil. Ať už to bylo, jak chtělo, Matyáš si uvědomil, že má skvělé rodiče a měl by je občas poslechnout, protože to s ním rozhodně mysleli dobře. Stejně tak s jeho sestrou. Ostatně i Hedvika mu radila, aby si našel pěknou ženu. Objednali si další kořálku a Ignác synovi navzdory jeho poznámce svědomitě vysvětlil mnohá tajemství ženského těla, o kterých neměl Matyáš ani ponětí. Do přístřešku na parcele se vrátili notně opilí, všichni kolem už ale naštěstí spali. Tiše zalezli pod houně a ráno zaspali. Vstávejte, budil je Adam Weigl. Dneska se dělá na našem, tak žádné vyspávání. Během dne bylo několik příležitostí, kdy si mohl Matyáš Rozárku prohlížet a představovat tak, jak mu včera radil otec. Chvíli mu to sice moc nešlo, ale odpoledne sprchlo a jí se košilka přilepila na nahé tělo. To bylo poprvé, kdy při pohledu na ní ucítil stejnou touhu, jakou dříve, když byl s Hedvikou. Večer, když po jídle seděli na trámech a zpívali si, protože nebylo o čem mluvit, ji objal rukou kolem ramen. Překvapeně se na něj podívala a on se usmál. Trochu ostýchavě se k němu přitiskla a tím bylo tajné spojenectví stvrzeno. Když se rodiny loučily, Rozárka se jakoby náhodou zdržela. Bušilo jí srdce obavou, zda si jeho důvěrnost nevykládá špatně. Jakmile osaměli, Matyáš ji ostýchavě objal a políbil. Líbíš se mi, řekl. Naštěstí byla tma a tak neviděla, jak se červená studem. Trvalo ale ještě měsíc, než překročili hranici letních polibků. Byla to nakonec Rozárka, kdo musel vzít celou věc pevně do svých rukou. Od matky věděla přesně, co má dělat. Když se v noci rodiny odebrali spát, uchopila Matyáše za ruku a odvedla ho k potoku. To místo si vyhlédla už odpoledne. Chvíli sice trvalo, než ho přiměla, aby poklekl mezi její stehna, ale pak už jednal on. Když se unavení a šťastní rozcházeli, požádal jí Matyáš o ruku.